čas v službi človekovega dostojanstva.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke. Na Radiu Ognjišče je z nami danes gospa Jasmina Kolbelj iz Škofijske Karitas Murska Sobota. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Predvsem bomo govorili o sodelovanju, vključevanju mladih v aktivnosti in delo župnije in pa karitativne dejavnosti župnijskih karitas in pa v Škofijski Karitas. Gospa Jasmina, preden sva začeli ta pogovor, ste mi poslali nekaj rezultatov posebnega vprašalnika, ki ste ga poslali na župnije in na župnijske karitas v zvezi s sodelovanjem mladih. Kakšni so ti rezultati in ali so vas presenetili?
Tako je. Z vprašalniki smo predvsem želeli narediti pregled področji, pri katerih mlade sodelujejo tako v župniji kot tudi v karitas. Izpolnjen vprašalnik je vrnilo 18 župnij oziroma župnijskih karitas od 34, ampak kljub temu, da jih nekateri niso oddali, pa smo dobili dokaj zadovoljive rezultate glede aktivnega sodelovanja mladih, tako v župnijskem kot karitativnem delu. Največ mladih po župnijah sodeluje pri oratorijih kot animatorji, veliko pa jih sodeluje tudi pri cerkvenem petju in pri bogoslužju. Pri ostalih aktivnostih nekoliko manj, kot recimo krašenje cerkve, urejanje glasil, spletnih strani in podobno. Pričakovano pri večini aktivnostih sodeluje več deklet, ampak smo opazili, da seveda pri strežbi pri bogoslužju tudi fantje in pri sodelovanju v združenju skautov in skautin tudi fantje. Ampak, čeprav je mnogokrat slišati, da ni mladih pri dejavnostih Karitas, se je pri nas izkazalo drugače. Kar smo seveda še posebej veseli. Mladi so posebej aktivni pri dejavnostih v času adventa. To so razne delavnice, miklavževanja, pripravljanje jaslic, koledovanja ter tudi pri letnih srečanjih starejših v župniji. Tukaj je potrebno dodati, da so nekatere župnijske karitas navedle še nekatere aktivnosti, v katere rade vključujejo mlade v Karitas, to so recimo razdeljevanje hrane iz sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, tudi pri sodelovanju v samopomočnih skupinah, pri dobrodelnih koncertih. Velja še poudariti, da v dobeni župnijski Karitas mladi ne sodelujejo pri učenju starejših o novih tehnologijah.
Koliko so stari ti mladi?
Ja, glede starostne strukture pa prevladujejo osnovnošolci. Glede sodelovanja pri pevskih zborih in strežbi pri bogoslužju. Opažamo pa, da srednje šolci predvsem kot animatorji pri oratorijih. Še najbolj se glede starostne strukture izenačeni so pri branju Božje besede. Podobno je pri sodelovanju v aktivnostih Karitas. V večini aktivnostih prevladujejo osnovnošolci.
Kaj pa študentje?
Se vključujejo, vendar veliko manj. Zato smo naredili tudi načrte za naprej.
No in o teh načrtih bova zdaj spregovorili.
Tako. Na podlagi teh rezultatov smo ugotovili, da je potrebno v dejavnosti Karitas predvsem začeti vključevati srednje šolce in pa tudi študente. Tako smo naredili načrt, kako jih začeti ravno bolj spodbudno vključevati v te dejavnosti Karitas. Zdaj, glede na raven škofijske Karitas, bom povedala, da jih bi radi začeli vključevati na naša letovanja starejših in pa tudi družin v Portorožu, ki jih načrtujemo letos na škofijski Karitas Murska Sobota konec maja za starejše, v juliju pa za družine. Tukaj bi naši mladi animatorji sodelovali pri izvedbi raznih delavnic za otroke, kot pomoč pri vsakodnevnih upravilih, pa tudi pri starejših. Potem pripravljamo tudi letni načrt za interesno dejavnost Mladi za mlade, ki jo bomo ponudili na srednjih šolah v Murski Soboti. S to vrstno interesno dejavnostjo bi želeli svoje poslanstvo predvsem z vidika prostovoljstva med mladimi širiti v srednje šole, znotraj katere pa med drugim načrtujemo, da bi ti mladi prostovoljci lahko pomagali tudi otrokom v materinskem domu v Murski Soboti, ki se je začel prenavljati in se pripravlja hiša v Murski Soboti, kjer bo druga enota pomurskega materinskega doma. Verjamemo in si želimo, da bi nova hiša zaživela že z novim šolskim letom in pričakujemo, da bi sprejeli prve matere z otroki takrat. Tako bi tudi bila priložnost, da bi se ti dijaki, ki bi bili vključeni v interesno dejavnost, lahko nudili učno pomoč tem otrokom v materinskem domu, lahko izvajali kakšne bralne urice ali pa tudi kakšne delavnice aktivnega preživljanja prostega časa. Glede na odziv bomo videli, bomo mogoče tudi interesno dejavnost razširili potem tudi v osnovne šole. Ob tem pa bi želeli povedati, da smo na letošnjem plenumu Škofijske Karitas Murska Sobota, ki je bil 30. marca, smo si skupaj zadali cilj, da se bomo v bistvu vse župnijske karitas trudile po svojih najboljših močeh v svoje aktivnosti vključevati tudi srednje šolce in študente.
Pa če se zdaj premakneva še na drugo temo, ki jo bova danes osvetlili, pred nekaj časa je Slovenska Karitas po celotni državi zagnala tradicionalno akcijo Pokloni zvezek. V njo se vključujete tudi Škofijske Karitas, seveda nasaka na svoj način. Gospa Jasmina Kolbel, kako na Škofijski Karitas izvajate to akcijo in kaj je njen glavni namen?
Tako, Slovenska Karitas je leto že 11. povabila osnovne šole in vrtce k sodelovanju v tej akciji. No, ker običajno učitelji in svetovalni delavci nagovarjajo in spodbujajo otroke k sodelovanju v akciji in skrbijo za koordinacijo, smo si mi malo zadali drugačen cilj. Rekli smo, da bomo kakšne delavnice izvedli in bomo zaposleni poskušali obiskati kakšne osnovne šole in vrtce, ter v kratkih delavnicah spodbuditi otroke k razmišljanju o revščini med sovrstniki in o solidarnosti v njih. Pri teh delavnicah si bomo pomagali tudi za filmom, ki so ga na Slovenski Karitas lani pripravili v sodelovanju z dramsko skupino Espeč pri Moravčah. Na delavnicah torej želimo spodbuditi otroke višjih razredov tudi, da prevzamajo koordinacijo zbiranja zvezkov po razredi in jih tako še bolj vključiti v sodelovanje pri tej akciji.
Veliko velikih črtanih zvezkov pa tudi drugih potrebščin je bilo lani zbranih za več tisoč otroki socialno ogroženih družin. To pomeni, da je bil odziv šol in tudi vrtcev za sodelovanje v tej akciji verjetno dober. Kaj to pomeni?
Seveda. V lanskem letu se je zbralo več kot 29 tisoč zvezkov, ki se jih je na Škofijskih Karitas, pa tudi na sicer na nekaterih osnovnih šolah že, razdelilo socialno ogroženim otrokom. Tudi letošnja akcija že dobiva lep odmev. K sodelovanju se je že prijavilo veliko šol in tudi vrtcev. Vse to kaže na zavedanje otrok, da tudi v Sloveniji otroci potrebujejo pomoč, ne samo drugod, ter tudi na njihovo solidarnost. Ob tej priložnosti bi se že sedaj zahvalila vsem šolam in vrtcem, ter seveda tudi učencem in staršem, da tako množično podpirajo to akcijo.
Zdaj pa bomo preselili našo zvezo na telefon, preko katerega smo posneli tudi krajši pogovor s študentko in mlado prostovoljko Ano Vok, ki je zelo aktivna v župniji Sveti Jurij ob Ščavnici. Gospa Ana Vok, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
V vaši župniji je pod vodstvom gospoda župnika Boštjana Ošlaja in gospe katehistinje Mirjane Ljuboje Olaj in tudi vas aktivnih približno 35 animatorjev. Kaj je tisti projekt, ki vas najbolj združi?
Ja, naš največji projekt je oratorij. Uspešno ga izpeljujemo že 15 let zapored. Se združimo vsi animatorji in priprave imamo že en mesec prej. Naš največji oratorij je bil lansko leto. Udeležilo se ga namreč rekordno število otrok in sicer 140. Za nas animatorje pa je oratorij veliki zid, saj se tako tudi bolj spoznamo, povežemo in pa tudi bolj duhovno rastemo.
Sicer pa ste aktivni skozi celo leto, ne samo pri oratoriju. Kaj recimo vse mladi počnejo?
No, mladi smo si nekako razdelili naloge. Nekaj mladih nas fotografira in pa dokumentira različne dogodke v župniji, ter skrbimo za urejanje spletne in pa Facebook strani župnije. Tako omogočamo, da tudi drugi, ki se ne morejo udeležiti naših dogodkov, spremljajo dogajanje v župniji. Nekaj mladih je vključenih v otroški zbor Plamen. Leta 2017 pa je 10 mladih ustanovilo svoj mladinski zbor, Povezani pa smo tudi z literarnim društvom pri nas in tako vsako leto pripravimo pravljično urico z božično delavnico. Že 2 leti zapored pa smo zadolženi tudi za pripravo božične igre živih jaslic, ki zaigramo na sveti večer pred otroško polnočnico, ko je potrebno pomagamo tudi na raznih prireditvah in pa tudi pomagamo pri pripravi na birmo. Na vsake 2 leti imamo pri nas birmo in takrat imamo 2krat na mesec birmanske skupine z bodočimi birmanci. Tam pa se učimo temeljnih stvari, ki bi naj vsak kristjan vedel. Vsako leto pa tudi med 5-dnevnico prvo vhan se učimo različne pesmi, ki jih v prvem svetem obhajilu tudi zapojajo.
Imate občutek, da so mladi dobrodošli v teh aktivnostih, da so dobrodošli tudi recimo pri Karitas? Ste optimistični glede tega?
Ja, seveda smo optimistični. Namreč vsako leto se vključuje vse več mladih. Pridruži se nam okoli 10 mladih vsako leto. Zdaj pa smo začeli tudi se vključati v aktivnosti Karitas. Tako imamo že različne ideje. Naprimer, pomoč drugim in pa še kakšne oratorijske dneve.
Kako bi pa vi nagovorili mlade, da še pridejo k vam, delijo svoje izkušnje in da so prostovoljci, da se vključijo v to delo?
Ja, veliko mladih danes povezuje animatorstvo, delo Karitas z vero in jih mogoče to odganja, ampak jaz mislim, da to naj ne bo ovira. Vsaj pri nas je veliko različnih mladih, naj se ne bojijo, saj to je super ekipa, tako pridobijo izkušnje, sklepajo nova prijateljstva, poznanstvo in pa to tudi lahko pripomore k njihovi prihodnosti, saj se tako tudi lažje odločijo, kaj bi radi počeli v življenju.
Ana Vok, najlepša hvala za ta kratek pogovor o vključevanju mladih v župnijsko in karitativno delo pri Svetem Juriju Obščavnici. Želimo vam veliko lepih trenutkov pri delu na vseh različnih področjih še naprej.
Hvala.
To je bila študentka Ana Vok z župnijske karita Svet Juriju Obščavnici. Zdaj pa, gospa Jasmina, vas še sprašujem, rekli ste, da bi študente, prav študente, radi še bolj nagovorili za sodelovanje.
Tako je. Študente pa tudi srednješolce, ker opažamo, da veliko srednješolcev kar nekako pobegne potem, ko zapustuje osnovno šolo in jih nekako več včasih ni dejavnih, ne v župniji, ne v Karitas. Zato bi tudi povedala, da se podobno dogaja tudi na naši župnijski Karitas v Svetem Juriju v Čavnici, kjer zelo pogrešamo srednješolce in študente. Sicer imamo dobre izkušnje z njimi, kot je Ana tudi povedala, so zelo dejavni. Lani so se sami inicijativno tudi udeležili našega dobrodelnega koncerta, ki ga je organizirala Karitas, zato se zavedamo, da jim je potrebno dati pač več priložnosti, da se vključujejo v naše aktivnosti, pa potrebno je nekako pristopiti do njih. Kot prostovoljka župnijske Karitas Svet Jurij v Čavnici sem poskušala sedaj do naših srednješolcev in študentov pristopiti tako, da se občasno udeležim njihovih mesečnih srečanj in eno takšnih je bilo tudi letos februarja. Tam sem jim na kratko predstavila dejavnosti, v katere bi se lahko vključili v dejavnosti naše Karitas, pa tudi širše v škofijsko Karitas. In moram reči, da je bil odziv zelo pozitiven, zelo radi pridejo, ko jih povabijo in glede tega res nimamo težav, samo treba jih povabiti in veseli smo, da lahko potem skupaj načrtujemo in izvajamo te aktivnosti. Sami so pa tudi izrazili željo, da bi naslednje leto organizirali kak zimski oratorij, pri čemer jih bomo seveda z veseljem podprli, za karkoli nas bodo prosili. Za jesenski čas pa smo rekli, da bomo načrtovali tudi koledovanja, ki jih zdaj en čas v naši župniji ni bilo. Ker imam sedaj priložnost, bi pa želela povedati, da smo imeli ravno danes letno srečanje starejših in smo posebej vključili naše predšolske otroke, kajti naša Karitas je dokaj mlada Karitas, naši otroci so še predšolci in jih smo zato tudi želeli vključiti v te aktivnosti in z veseljem so danes priskočili na pomoč in podelili starejšim odsevnike in z župnikom spregovorili nekaj o vidnosti in varnosti na cesti.
Gospa Jasmina, hvala tudi za to. Verjetno polni veselja in velikega upanja gledate v prihodnost Karitas na vašem območju.
Seveda, vemo, da so mladi tukaj, samo na pravi način jih je potrebno vključiti in jaz verjamem, da bomo skupaj uspeli.
Tudi mi verjamemo, hvala za obisk v našem studiu.
Hvala tudi vam.
Prisluhnite pa še, spoštovani poslušalci in poslušalke, naslednjemu povabilu.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Pomoč potrebuje družina z območja Trebnjega. Njena stiska je povezana z obolenjem starejše hčere, ki je septembra lani zbolela za hudo obliko levkemije. Po že opravljenih kemoterapijah in presaditvi kostnega mozga za zdravila mesečno odštejejo več 100 evrov. Dodatna sredstva pa družina potrebuje še za potne stroške. Oče in mati sta zaposlena, a sta porabila že vse prihranke. Da bi finančno zmogli, pa oče opravlja tudi nadurna dela. Ker so vse večji finančni stiski, prosijo za našo pomoč, da bi lahko še naprej pomagali hčerki. Če želite darovati, lahko pokličete na telefonsko številko Caritas 01 359 60, vsak delavnik med 8 in 15 uro. Posredujete svoj naslov in prejeli boste položnico. Lahko obiščete tudi spletno stran www.caritas.si, kjer so predstavljene druge možnosti za darovanje. To je bilo vse v oddaji Caritas, ki sem jo pripravila Petra Stopar. Vabljeni k poslušanju znova 19. maja ob 18.30. Želim vam prijeten večer.
Caritas. V službi človekovega dostojanstva.